Amin'ny taona vaovao toy izao dia mifampirary taona sambatra ny olona. Taona sambatra. Fa raha mifampirary taona sambatra isika, dia fahasambarana manao ahoana nefa no hifampirarintsika? Inona tokoa no atao hoe sambatra? Ho an'ny maro dia ny fahasalamana no mamaritra ny atao hoe fahasambarana. Rehefa salama dia sambatra izay. Ny fahasalamana hoy ny fitenenana no voalohan-karena. Ho an'ny sasany indray dia ny fahombiazana amin'ny asa no atao hoe fahasambarana. Ka rehefa mandeha tsara ny raharahanao, rehefa miditra tsara ny vola, rehefa misondrotra toerana eo anivon'ny fiarahamonina, dia hoe sambatra izay. Ary mova tsy izany no ifampirarian'ny olona matetika amin'ny voalohan'ny taona tahaka izao. Fa ao amin'ny Baiboly ry havana dia misy salamo anankiray mamaritra ny atao hoe olona sambatra, ary mihoatra an'izany ary fa mamaritra ny atao hoe tokantrano na hoe ankohonana sambatra ihany koa. Ny salamo fa 28 izany salamo izany, izay azontsika omena lohateny hoe salamo ny ankohonana sambatra. Ary maro no mihevitra fa natao ho iraina tamin'ny fanambadiana Jiosy ity salamo fa 28 ity, ary rariny tokoa izany satria mifantoka amin'ny fahasambarany ankohonana izany salamo fa 28 izany. Fa io salamo io dia anisan'ireo antsoina hoe salamo fekarana, izany hoe ira izay fanao ny zanak'Israely fahiny rehefa mananika ny tendrombohitra Ziona ny Jerosalema izy mba andeha hivavaka, mba andeha hanatitra fanatitra ho an'ny Tompon'Andriamanitra. Koa raha miarany zotra ho amin'izany tendrombohitra tany Jerosalema izany ireo Israelita maro mpivahiny, dia ny hira amin'ity salamo ity izy ka ny fampatsiahy izany hoe manahoana tokoa izany ankohonana sambatra izany. Ary isika izao ihany koa izay mpivahiny miara-mizotra mananika sy mamakivaky an'ity taona vaovao ity, dia andeha isika raha ety an-dalana hifampatsiahy izany hoe manao ahoana tokoa izany ankohonana sambatra izany araka ny salamo fa 28. Ary tahaka ny fanaon'ny vahoakan'Andriamanitra fahiny sy nandritry ny taona maro ny fandimby, dia andehantsika hitsangana ho mariky ny fanajantsika amin'ny tenin'Andriamanitra raha hiaraka hamakya ny salamo fa 28. Hitsangantsika mandritra ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Firana fikarana. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalana. Fa ho aninao tokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak' oliva manodidina latabatrao. Indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an'i Jehovah. Hitay anao avy any Ziona ny Jehovah, ary ho faly ahitan'ny fahasoavan'i Jerosalema ne ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, ahitan'ny zafinao ane ianao fiadanana ne ho amin'ny Israely. Hiaraka hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra, rainay eo, misaotra anao tokoa fa amin'izao taona vaovao izao dia miteny aminay mazavy ao anatin'ny teninao ianao, mampianatra sy mampafantatra anay tokoa ianao ny amin'ny tena fahasambarana, ny amin'izany hoe lehilahy sambatra izany, ny amin'izany hoe ankohonana sambatra izany. Misaotra indrindra ny amin'n'ity teny ity salamo fa 28 izay afaka ho saintsaininay anio, izay afaka ho ampianarina, izay afaka ho toriana aminay, ary indrindra inonay fa afaka ho ampiarinay mandritra ny taona rehetra izay omenao anay. Dia mitenena Tompo fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy. Amen. Miara-mipetraka isika Tompoko. Koa andeha ary ho fakafakaintsika ity salamo fa 28 ity, azontsika mamaritra tokoa ny tena fahasambaran'ny ankohonana anankiray raha araka ny tenin'Andriamanitra. Ary ny zavatra hitantsika voalohany ao anatin'ity salamo fahavalombroapolo amin'izato tia, eo amin'ny andininy voalohany a, dia ny fepetry ny fahasambarana, ny fepetry ny fahasambarana. Ny zavatra hitantsika faharoa kosa, eo amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faefatra, dia ny fisehon'ny fahasambarana, ny fisehon'ny fahasambarana. Ary ny zavatra hitantsika fahatelo kosa, eo amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina, ao amin'ity salamo fahavalombroapolo amin'izato tia, dia ny fianaky ny fahasambarana, ny fianaky ny fahasambarana. Raha tia maritra zany tsika ny tena fahasambaran'ny ankohonana anankiray, araka ny tenin'Andriamanitra, araka ny fijerin'Andriamanitra, araka ny tena marina tokoa, dia hitantsika ampianarin'ny salamo fahavalombroapolo amin'izato ny fepetry ny fahasambarana, ny fisehon'ny fahasambarana, ary fahatelo farany a, ny fianaky ny fahasambarana. Ka voalohany ary dia hitantsika eo amin'ny andininy voalohany a, ny fepetry ny fahasambarana, ny fepetry ny fahasambarana. Hoy ny andininy voalohany hoe sambatra izay rehetra, izany sambatra izay rehetra matahotra ny tompo, dia izay mandeha amin'ny lalany. Koa faritan'ny mpanao salamy avy hatrany zany, raha vao manokatra n'ity salamy ity izy a, hoe iza no atao hoe sambatra. Ary ny teny hoe sambatra eto dia manambara afaliana izy io, manambara fiadanana, manambara hoe tsy fananan-java-mahory. Ka iza ary ny olona atao hoe sambatra? Izany hoe iza ny olona izay miaina ao anatin'ny afaliana? Iza ny olona izay miaina ao anatin'ny fiadanana eo amin'ny fiainana? Inona ny fepetra mahatonga ny olona anankiray atao hoe sambatra izy? Hoy ny mpanao salamo, sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah. Na izy izy na iza ka matahotra an' Jehovah, dia sambatra izany olona izany, hoy ny mpanao salamo eto. Ary arabaky teny dia milaza izy hoe sambatra ozy izy izay rehetra mpatahotra, mpatahotra ny tompo. Koa ny olona izay resahana eto zany fa sambatra dia olona izay mpatahotra ny tompo, zany hoe ny fomba fiainana dia tena voamariky ny fatahorana ny tompo. Ny fomba fiainany rehetra dia voamariky ny fatahorana an' Jehovah. Ary raha miresaka ny tahotry ny tompo isika, dia mila avahantsika tsara ny karazana tahotra anankiroa izay tena mifanipaka tanteraka. Ny karazana tahotra voalohany dia ilay orooro. Orooro ateraky ny ahiahy lehibe eo ampieritreretana ny loza anankiray. Ary io karazana tahotra io ohatra no nahazo an'ilay mpanompo fahatelo no tantarain'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo. Raha toa ka nampamoahan'ny tompony izy ny amin'izay talenta nomena azy, dia io mpanompo fahatelo io a, eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo ao Matio toko fahadimy amby roapolo, dia namaly an'ny tompony hoe tompoko ozy izy, fantatro fa olona mila voatsiary ianao ka mijinja amin'izay tsy namafazanao a, sady manangona amin'izay tsy nanelezanao. Dia natahotra aho ka lasa nanafina ny talentanao taiza? Tao anaty tany. Koa raha misy olona tokoa zany ny hevitra tahaka an'ity mpanompo izay ratsy fanahy ity, fa olona mila voatsiary na araka ny dika teny anankiray dia tena hoe loza be Andriamanitra, izany hoe mpampijaly izy, mpietraketraka izy, mpanararoa mpahefana izy, izay faly amaly fatiny olombelona mpanota fotsiny ihany, dia tena hipararehitra izy, tena iorooro tokoa izy, ary tsy maintsy hankahala an'Andriamanitra izy ny farany ao anatiny ao. Izay ohatra nahazo an'ilay religiozy anankiray antsoina hoe Martin Luther tamin'ny fotoanandrony, fony izy mbola tsy nahitany tompo. Fa io karazana tahotra io dia karazana tahotra izay manangoly, karazana tahotra izay manandevo, karazana tahotra izay manimba ka mampandositra ny tena mba hiataka amin'Andriamanitra. Ary mazava loatra fa tsy mba izany mihitsy no karazana tahotra izay voalaza ny mpanao salamy eto fa mitondra fahasambarana. Fa misy karazana tahotra faharoa kosa izay tsy mba orooro ateraky ny fanahiana loza, ary tsy manimba na mampiataka amin'Andriamanitra fa tena mifanohitra amin'izay, dia karazana tahotra ohatra tena mitaona ny tena kosa anakaiky an'Andriamanitra. Io tahotra ny Jehovah io, tahotra ny Tompo io, dia azontsika faritana hoe fanajana sy fanekena ny sitrapo ny Tompo izay mitarika ho amin'ny fankatoavana azy. Zay io karazana tahotra faharoa io. Fanajana sy fanekena ny sitrapo ny Tompo izay mitarika ho amin'ny fankatoavana azy. Ary asika adika ihany koa io karazana tahotra faharoa io hoe fiankofana amin'ny Tompo, fivavahana amin'ny Tompo, fitokisana ny Tompo, fiankinana tanteraka amin'ny Tompo. Ary izay fankatoavana ny Tompo izay indrindra no tsindrin'ny tapany faharoa amin'ity andininy voalohany ity. Raha miteny izy hoe sambatra ozy izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay maninona? Mandeha amin'ny lalany. Naraka ny dika teny ombonana, izay manaraka ny soro-dalana izay nataony. Koa ny faka zany izay tena mampitsiry zany karazana tahotra izany, izay mitondra ao amin'ny fankatoavana izany, dia tsy ny fahafantarana ny fahatezeran'Andriamanitra izay tena mahatahotra ihany, izay fahatezerana marina sady tsy fahatezerana rariny tokoa, satria masina Andriamanitra ka tena mankahala ny ota. Fa tena mihoatra an'izany dia ny tena hoe fahafantarana kosa ny fitiavana, fahafantarana ny famindram-po sy ny famelan-keloka lehibe izay nasehon'Andriamanitra tamintsika. Izay ny faka izay tena mampitsiry anty karazana tahotra faharoa ity. Tsy diso fa tena marina tokoa ny fiheverana fa tena sarotiny ary tezitra amin'ny fahotan'Andriamanitra, kanefa tsy tokony hijanona amin'izany fa tena mamindra fo sy mamela heloka ihany koa io Andriamanitra io. Ary izany famelan-keloka izany dia Andriamanitra ihany no manatanteraka azy, tsy noho ny fahamendrehantsika na noho ny asa soa sy ny asa fivalozana izay nytanterahantsika, fa noho ny fahasoavan'io Andriamanitra io ihany. Izany hoe fanomezana izay atolotra io Andriamanitra io malalaka ho antsika mpanota izay tsy mendrika akory ho tolorana an'izany famelan-keloka izany. Fa fony mbola mpanota tokoa isika dia maty amonjy antsika Kristy. Koa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra no nanolotra ny ainy an-tsitrapo mba hanefa ao amin'ny fahafatesany ny trosam-pahotan'ireo rehetra izay mibebaka ka mino azy. Izany hoe mametraka ny fitokisany rehetra amin'i Jesosy Kristy irery ihany mba ho famonjenany fanahiny. Satria ambaran'ny Baiboly fa nanolotra ny tenany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mba ho fanatitra fampionoana mpahatezerana ho an'ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe nanolotra ny tenany zany Jesosy Kristy mba ho faty, ary izany fahafatesany zany no hany afaka hampionina tanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ireo rehetra izay mialoka amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary ireo izay efa nisitraka izany famelan-keloka lehibe ao amin'Andriamanitra izany noho ny finoanan'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy azy, ireo no efa tonga olom-baovao ka tonga miaina fiainam-baovao, ka raha toa ka loza be ho azy Andriamanitra fa iny a izay tena hoe mpampiorioro sy mpampatahotra azy, dia tonga mpatahotra, tonga mpanaja an'Andriamanitra kosa izy ankehitriny. Koa ny fatahorany an'Andriamanitra zany, ny fanajany an'Andriamanitra, ny fanekeny an'Andriamanitra ny sitrapo izay mitarika azy andeha araka ny soro-dalana izay nomen'Andriamanitra, dia ny teniny zany izany fatahorany an'Andriamanitra zany a dia tsy vokatry ny orooro entanin'ny fanahinany loza akoriny, fa tena fanajana, fa tena fanolorany tena ahitany fo, tena feno fankasitrahana noho ny famelan-keloka lehibe avy amin'Andriamanitra. Ary ny Salamo 37:5 izay hitantsika tamin'ny lasana dia milaza mazava tsara izany. Salamo 37:5 miteny hoe fa ao aminao izy no misy famelan-keloka mba haninona, mba hatahorana, mba hanajana anao. Ka izay olona voavela heloka sy voasarina fahotana zany noho ny finoany an'i Jesosy Kristy no manana fo tena matahotra ny tompo tokoa araka ny heviny eto amin'ny salamo 128:1 voalohany. Ary izany fatahorana ny tompo izany dia tsy resaka hoe teny eo ambava fotsiny ihany fa tena miseho amin'ny fandehanana araka ny lalan'Andriamanitra, izany hoe araka ny tenin'Andriamanitra isan'andro ihany koa. Satria ny olona izay matahotra ny tompo tokoa dia ny mba ho ankasitrahan'ny tompo ny zavatra tena iriny voalohany indrindra eo amin'ny fiainana. Araka ny Korintianina 5:15-17. Ary raha maniriny mba ankasitrahan'ny tompo izy dia tena mikaroka ny sitrapon'ny tompo arak'izay voasoritra ao anatin'ny teniny izy mba hanatanteraka an'izany sitrapon'ny tompo izany. Ary antony izay manosika azy amin'izany a dia ny fitiavany ny tompo irery ihany, satria ny tompo namela eloka azy koa tsy horohorona valifatsy izany na filanjavatra no andehana ny araka ny tenin'Andriamanitra, fa tena fanajana, tena fanekena ny sitrapo, tena fanolorany tena madio izay entanin'ny fitiavany, ny fitiavany ny tompo. Fa tian'Andriamanitra tokoa izy satria Andriamanitra no efa ti azy voalohany. Koa tsy misy olona izany afaka ilaza fa sambatra tokoa izy raha tsy olona izay matahotra ny tompo izany. Ary tsy misy olona matahotra ny tompo tokoa raha tsy olona efa voavela eloka izany. Ka entany ny fitiavany ny tompo mba hitady ny sitrapon'ny tompo mandrakariva ao anatin'ny teniny a, ka mandeha mifanaraka amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary izay raha teo no resahan'ny salamo voalohany izay novakiana tamintsika teo mikasika ny olona sambatra. Ny olona sambatra eo amin'ny 3:10 dia niteneny hoe fa ny lalàn'i Jehovah ozy izy no inona? No sitrany, eny, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Toraka izany koa ny salamo 5:17 ka hatramin'ny 3:3 izay milaza fa ny olona sambatra dia izay mandeha araka ny lalàn'ny tompo ka mitandrina ny teny vavolombelony ary mitady an'ny tompo amin'ny fony manontolo. Koa arafehezina ary ny fepetran'ny tena fahasambarana araka ny ambarany eo amin'ny 5:1 amin'ity salamo 128 ity a dia tsy inona izany fa ny fatahorana ny tompo. Ny fatahorana ny tompo a dia tsy horohoro vokatry ny fanahina ny loza fa tena fanajana lalina, tena fanekena tanteraka ny tompo noho ny famelan-keloka izay ao amin'i Jesosy Kristy izay manentana, izay mandrisika azy ho amin'ny fandehanana amin'ny lalan'ny tompo. Ry havana, mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy tena fahasambarana tokoa eo amin'ny fiainana. Tsy misy tena fahasambarana tokoa eo amin'ny fiainana raha ivelan'ny fatahorana ny tompo. Fa ny fandehananao kosa amin'ny lalan'ny tompo, izany hoe ny fiainanao mifanaraka amin'ny sorodalana izay nataon'ny tompo ao anatin'ny teniny, izay tena ahasambatra anao sady ampitanteraka tokoa, ahasambatra anao ninoninona zavatra izay hosedrenao sy mifamaofao eo amin'ny fiainana. Fa raha izay tokoa ny fepetry ny fahasambarana ary araka ny 5:1 teo dia andeha ho jerentsika manaraka izao kosa ary ny fisehoan'izany fahasambarana izany, ny fisehoan'izany fahasambarana izany a araka ny hitantsika eo amin'ny 5:2 ka hatramin'ny 5:4 koa ao aorianan'ny fepetry ny fahasambarana zany dia andeha jerentsika ny fisehon'ny fahasambarana. Hoy ny 5:2 ka hatramin'ny 5:4 fa ho aninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatra ao. Indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra ny tompo. Nahoana ny lazaina fa sambatra izay matahotra ny tompo? Satria araka ny 5:4 teo dia lehilahy izay notahin'ny tompo izy. Ary izany fitahiana izany indrindra no fariparitany a eto amin'ny 5:2-3. Koa lafim-piainana roa no hitantsika eto fa faritan'ny mpanao salamo fa hitahian'Andriamanitra an'izay lehilahy izay mandeha amin'ny fatahorana ny tompo tokoa. Ny lafim-piainana voalohany eo amin'ny 5:2 dia ny asa mandrarahany na ny fivelomany. Lafim-pianana faharoa kosa eo amin'ny andininy fahatelo dia ny vady aman-janany, izany hoe ny ankohonany. Mikasika ny asa aman-draharaha sy ny fivelomany, dia hoy ny mpanao salamo eto hoe sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah hozy izy, andiny voalohany, andiny faharoa, fa maninona? Hoaninao tokoa ny vokatry ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Mifanohitra tanteraka amin'izay hitantsika eo amin'ilay salamo izay alohan'ity salamo fa 28 dia ny salamo fa 27 izany. Fa raha mijerintsika ny salamo fa 27 izay mialohan'ity salamo fa 28 eo amin'ny andininy voalohany, dia mahita olona mpanao tranotsika izay miasa foana, mahita mpiambina isika izay maninona? Miaritory foana. Eo amin'ny andininy faharoa indray amin'ny salamo fa 27, mahita olontsika izay mifomaraina sy alipandry ka omana ny anina azo amin'inona? Fahasahiranana, kanefa dia inona? Zava-poana. Izany hoe tsinotsinona, izany hoe misambodrivotra, mandamoka tanteraka, izany fisahiranana rehetra izany. Izany hoe eto amin'ny salamo fa 27 izany dia mahita olona izay miankina amin'ny fahaizany tenany isika, miankina amin'ny herin'ny tenany fotsiny ihanytsika eo amin'ny fiainana, fa tsy mba misy fiheverana, fa tsy mba misy fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ny vokany, miasa foana izy, miambina foana izy, ary zava-poana izay rehetra ataony hoy ny mpanao salamo. Tsy mba misy fisitrahana izay fiezahana nataony, ary tsy mba misy hafaliana na fahafampo eo amin'ny fiainana. Fa eto amin'ny salamo fa 28 kosa dia ny fanohitra amin'izay no hitantsika. Rehefa matahotra ny tompony lehilahy anankiray ka ny tompo tokoa no hiankinany sy manana anjara toerana ivony eo amin'ny fiainany. Eto dia hitantsika eo amin'ny andininy faharoa fa mihinana ny vokatry ny asan'ny tanany izany lehilahy izany. Izany hoe misitraka ampifaliana ny valikasasarany izany izy, ka tsy mba foana na hoe verimaina ny fiezahana rehetra izay ataony. Ary mariky ny fitahian'Andriamanitra tokoa izany hoe fisitrahana ny valikasasarana izany, izay mifanohitra amin'ny ozina izay nambarany tamin'ny zanak'Israely fa hiatra raha toa ka tsy mihainy feon'ny tompo ny zanak'Israely. Hitantsika ohatra eo amin'ny Deuteronomia 28:30 raha milaza Andriamanitra hoe ny vokatry ny taninao izy sy izay rehetra ny sasaranao dia hoan'ny firenena izay tsy fantatrao, ary anaovan'ny sasany ankeriny sy hotorotoroiny foana ianao, raha maninona? Raha tsy mihainy feo an'i Jehovah. Ary izany fisitrahana ny fiainana izany, izay no lazainy eto amin'ny andininy faharoa amin'ny salamo 28 ho an'ireo olona izay matahotra, ho an'ireo olona izay mihainy feon'i Jehovah. Sambatra sady ambinina ianao ozy izy, izay azontsika dika hoe tena ho faly ianao ary ho tsara ny aminao. Tsy midika akory izany teny izany fa ho tonga mpanankaraina indrindra eo amin'ny tanàna ianao, na hoe ho tanterahana avokoa izay rehetra filanao rehetra. Tsia, fa raha izany tokoa no andrasanao sy andrandrainao eo amin'ny fiainana, dia fantaro fa tsy nitahotry ny tompo velively no mandrisika anao, fa ny fitiavan-karena izay antsoin'ny Baiboly mazava hoe fanompoan-tsampy izy io amin'ny Kolosiana 3:3, ary mazava loatra fa tsy hisy fitahiana izay hitondra faliana sy fiadananao ho anao mihitsiny ao anatin'izany fitiavan-karena, ao anatin'izany fieremana izany. Fa raha miteny kosa ny mpanao salamo eto amin'ny andininy faharoa hoe ho faly ianao ary ho tsara ny aminao, dia milaza izy fa tena hisitraka ampifaliana sy ampionona feno ny fiainanao ianao. Tena hiaina tsara ianao, anana fiainana afa-po ianao, ary izany tokoa no fiseho ny fahasambaran'ny olona izay matahotra ny tompo. Kanefa tsy amin'ny asa aman-draharaha ihany no hitahin'ny tompo ny olona izay matahotra azy, fa eo amin'ny fiainany ankohonany ihany koa dia ny vady aman-janany izany. Hoy ny andininy fahatelo, ny vadinao izy dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Ary izany ihany koa araka ny andininy faefatra no hitahin'i Jehovah ny lehilahy izay matahotra azy. Koa voalohany dia miteny izy hoe ny vadinao izy izy dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ireo dia mazava loatra fa mampiasa hoateny, fampitahana ny mpanao salama. Raha mampitahany ny vadiny lehilahy izay matahotra ny tompo ho toy ny voaloboka mahavokatra izy. Raha amintsika kehitriny dia toa tsy milaza ninininina loatra izany fanoharana hoe tahaka ny voaloboka mahavokatra izany. Inona ny dikan'izany? Fa tamin'ny andro izay nanoratana amin'ny baiboly a, tena nanana anjara toerana lehibe ary tena sarobidy indrindra teo amin'ny fiarahamonina ny voaloboka. Tsy azo ny israelita no eritreretina mihitsiny izany hoe fiainana tsy misy voaloboka izany. Tahaka antsika malagasy tsy azontsika eritreretina mihitsy hoe fiainana tsisy vary. Ka ny lehilahy izay matahotra ny tompo izany dia tahian'ny tompo izy amin'ny hanomezana azy izay tena zava-tsoa lehibe sy sarobidy indrindra dia ny vady izay sahaza azy, mpanampy izay tandrify azy araka ny Genesisy toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary ny fanoharana an'izany vady izany ho voaloboka mahavokatra dia milaza amintsika fa vehivavy tsara sady vehivavy mahavokatra no hitahin'ny tompo a an'izay matahotra azy. Ary zany tokoa no lazain'ny oabolana toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny faefatra ambin'ny folo hoe ny vady endro izy dia avaiza? Avy amin'i Jehovah. Ary indrindra ny oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo milaza hoe izay lehilahy mahazo vady dia mahazo inona? Asambarana sady mahita sitraka amin'ny tompo. Ary ny mahavehivavy tsara an'ilay vady omen'ny tompo an'ilay lehilahy matahotra azy a dia azavainy eo amin'ny andinin'ny fahatelo any fa ny hoe voaloboka mahavokatra dia mety hanondry voalohany indrindra vehivavy izay miteraka io a sy mitaiza anaka. Ary mifanaraka amin'ny lazain'ny salamo fa 7:17 ihany zany fa indro izy lova avy amin'ny Jehovah ny zanaka maro valisoa ny ateraky ny kibo. Ary teo amin'ny zanak'Israely tokoa dia noraisina ho mariky ny fitahin'ny tompo ny mpivady izay manana zanaka maro. Kanefa mihoatra an'izay fa fantatsika fa ny voaloboka ihany koa no amokarana ny divay. Ary matetika ny divay io amin'ny baiboly dia anehoana fifaliana, anehoana fafinaretana. Koa raha ampitaina amin'ny voaloboka mahavokatra izany ny vadiny lehilahy izay matahotra ny tompo eto dia midika ihany koa izany fa antom-pifaliana sady fahafinaretana ho an'ny vadiny izany vehivavy izany. Ary fantatsika fa miverimberina ao amin'ny baiboly rahateo ny teny hoe mifali amin'ny vadiny fahatanoranao, fahasambarana izany. Kanefa heveriko fa mbola mihoatra noho izany rehetra izany ny antony hiantsoana an'ilay vehivavy izay fitahiana ho an'ny vadina hoe voaloboka mahavokatra eto ao an-tokantranony ao. Dia satria vehivavy tsara izay mamokatra vokatra ara-panahy tsara eo amin'ny fiainany izany vehivavy izany. Ary izany vokatra tsara izany dia ny toe-panahy araka an'Andriamanitra araka ny teny Jesosy Kristy ihany ao amin'ny Jaona toko 5:50 raha mampiasa n'ity fampitahana amin'ny voaloboka ity ihany koa izy a ka nilaza tamin'ny mpianany izy ao amin'ny Jaona toko 5:18 fa izany nozy izy no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo izay voaloboka izany mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Ary mazava loatra fa vokatra ara-panahy no resahan'i Jesosy ao anatin'izany fampitahana, ao anatin'izany hoateny izany. Ary azo heverina tsara fa mitondra vokatra ara-panahy toy izany ihany koa izany a ny vadin'izay lehilahy matahotra ny tompo eto amin'ity salamo 8:17 ity a izay hoarina amin'ny voaloboka mahavokatra. Ary ankoatra ny vokatry ny fanahy masina izay hitantsika ao amin'ny Galatianina toko 5 ary ombona ny mpino rehetra tsy hankanavaka dia milaza vokatra manokana tokoa izay tena mampiavaka ny vehivavy tsara izay fitahiana ho an'ny vadiny ny tenin'Andriamanitra. Isan'izany ohatra ny ao amin'ny Petera 3:3 izay miresaka ny amin'ny vehivavy tsara dia nyresahany ao anatiny hoe manana toetra miafina ao am-po amin'ny fiaingona tsy mety oloha dia ny fahalemem-panahy sy ny fiadanana izay sarobidy indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Toy izany koa ny Titosy toko 2 izay miresaka vehivavy izay tia ny vadiny tia ny zanany, mahono tena, madio toe-panahy, miasa ao an-tranony. Ary izay miasa ao an-tranony izay dia azontsika ampitahaina tsara amin'ny Salamo 128:3 milaza hoe voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ankoatran'izay, tsara fanahy, manaiky ny vadiny. Fa ny mame azy angambany a, dia aiza? Ao amin'ny Obolana 13:30. Izay mamaritra ny vehivavy tena tsara, tena voaloboka mahavokatra. Indrindra fa ny 13:30 izay milaza hoe fa ny vehivavy izay maninona? Fitaka ozy izy ny atsarantare fa ny vehivavy izay maninona? Matahotra ny tompo no deraina. Eny tokoa. Fa raha lehilahy tena matahotra ny tompo tokoa ianao dia hotahiny tompo amina vehivavy izay matahotra ny tompo ihany koa. Ary izany, izany ry havana ny fisehoan'ny tena fahasambarana. Ary tsy izany ihany anefa fa ankoatra ny vady dia mbola milaza koa izy eo amin'ny 13. Ny zanakao izy izy tahaka ninona? Zanak' oliva manodidina ny latabatrao. Ary mazava loatra fa mbola mampiasa fampitahana ihany ny mpanao salamy eto. Ka ny zanaka maro tokoa izay lova avy amin'ny Jehovah, hitantsika eo amin'ny Salamo 127, dia hoariny amina zanaka oliva manodidina ny latabatrao. Ka ny sary izay hitantsika eto a dia sarina zanaka oliva izay miendrika tsimoka, tsimoka matanjaka maromaro a, izay mitsiry manodidina ny hazo oliva ka vonina ny andimbitoerana anazy. Ary izany sary izany dia maneho amintsika ny zanaka izay manahaka ny ray aman-dreniny. Ka mianatra avy amin'ny ray aman-dreniny a ny fandehanana araka ninona? Fatahorana ny tompo. Ireo no lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina 5:2, fa voataiza amin'ny fanabeazana sy ny fananaran'ny tompo. Satria olona tena matahotra ny tompo marina ny ray aman-dreny izay mitaiza azy. Koa izany fananana zanaka mandeha amin'ny fatahorana ny tompo tahaka ny ray aman-dreniny izany, tena mbola izany ihany koa ny fisehony tena fahasambarana eo amin'ny fiainana. Koa hitantsika izany fa ny fahasambarana izay matahotra ny tompo dia miseho amin'ny lafim-piainana rehetra isan'andro, dia ny asa aman-drarahana sy ny fiaina tokantranony. Dia mety ilaza isika eo ampitoerana eo, mba iriko tokoa tena hoe iainana izany fahasambarana resam-panao salamy izany, na ny amin'ny asa aman-drarahako izany, na ny amin'ny vadiko izany, na ny amin'ny zanako izany. Nofinofy ery izany zavatra izany. Kanefa ny fanontaniana izay mivantana ho antsika tsirairay avy izay maniry ny tena fahasambarana toy izany dia ny hoe move ianao io olona tena matahotra an'i Jehovah tokoa amin'ny fisainanao sy ny fitondrany tenanao rehetra ka mandeha amin'ny lalan'ny tompo? Fa mazava tokoa ny ambarany 5:4 fa indro ozy izy toy izany no hitahina izay lehilahy maninona? Matahotra ny tompo. Tsy misy fahasambarana ivelan'ny fatahorana ny tompo. Fa rehefa hitantsika ny fepetry ny fahasambarana, dia hitantsika ihany koa ny fiseho ny fahasambarana, dia hamaranan'ny mpanao salamo an'ity Salamo 128 ity kosa eo amin'ny 5:5 ny fianaky ny fahasambarana, ny fianaky ny fahasambarana. Koa fa telo ary aorianan'ny fepetra sy ny fisehoany a dia ny fianaky ny fahasambarana. 5:5. Hitay anao avy any Ziona ny Jehovah, ary ho faly ahitan'ny fahasoavan'ny Jerosalema ne ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, ahitany zafinao anie ianao fedanana anie ho an'Israely. 5:6 dia miendrika tsodrandro Ho an'ny fitahin'ny tompo an'izay matahotra azy sy ny tokantranony izany dia hitantsika eto fa tena mianaka na hoe mitobaka hoe ny ivelan'ny tokantrano ihany koa dia eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tanàna, eo anivon'ny firenena. Ary izay ny vavaka tsodrano hitantsika eo amin'ny 15:5. Hita ianao avao ziona ane ny tompo. Ho faly ahitan'ny fahasoavan'ny Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eto amin'ny 15 dia tsindrin'ny mpanao salama fa Jehovah avy ao amin'ny fitoeran'ny masina no loharanom-pitahiana ho an'ny olona izay matahotra azy a sy ho an'ny ankohonany. Ireo no hotahiny tokoa araka ny izay ny faritany tao amin'ny 15:3. Ary ny vokatr' izany fitahina ny ankohonana izany dia fahasambarana. Tsy ho anisam-batan'olona ihany fa ho an'ny ankohonana ihany koa. Ary mihoatra an'izay dia hitantsika kosa manomboka eo amin'ny 15 fa mitobaka ho any amin'ny firenena manontolo izany fahasambarana izany. Ary izay no ambarany eo amin'ny 15 ho faly ahitany fahasoavana iza, fahasoavan'ny Jerosalema ane ianao. Ka ny teny hoe fahasoavana eto a dia tena mitovy fototeny amin'ilay teny hoe hambinina eo amin'ny 15 izay nadikantsika teo hoe ho tsara, ho tsara ny aminao ary tena maneho ny fahasambarana an'izay matahotra ny tompo. Koa ny fahasambaran'ny olona izay matahotra ny tompo izany izay miseho amin'ny asa mandrarahany sy ny fiaina tokantranony a dia tena mianaka ho fahasambarana iombona ny ray tanàna, iombona ny ray firenena ihany koa izay ambaran'ny Jerosalema eto. Ary voalaza eto amin'ny 15 eto ihany koa fa fahasambarana izay maharitra, fahasambarana izay mateza izany fahasambarana izany satria miteny izy hoe amin'ny andro rehetra iainanao no ahitan'ny fahasoavan'ny Jerosalema ianao ho ny mpanao salama. Ary ny faharetan'izany fahasambaran' izany indrindra mbola seho ny 15 ihany raha milaza izy fa ahitany zafinao ane ianao. Ary ny ambarany anazy dia ny fiantsoana fiadanana salaoma ho an'i Israely. Ka izany fiadanana izany indrindra no hitahin'ny tompo ny olony araka ny salamo 5:20 hoe Jehovah hozy izy hitahy ny olona amin'inona? Amin'ny fiadanany, amin'ny salaoma omeny. Ary izany rehetra izany dia mampatsiahy antsika riavana fa ny olona no mitambatra ka manome ny ankohonana ary ny ankohonana kosa no mitambatra ka manome ny firenena. Koa raha mihira ny hirampirenentsika isika ka mivavaka sy mirary tokoa isika mba hiadana sy ho finaritra ity Madagasikara ity ary mba ho sambatra tokoa izahay dia aoka ho tadidintsika tsara fa tsy ho sambatra araka an'Andriamanitra mihitsiny ity firenentsika ity raha tsy ny ankohonana isan'isany aloha no miaina an'izany fahasambarana izany. Ary ny fahasambaran'ny ankohonana izany dia miankina amin'ny fatahorana ny tompo. Ary ny fatahorana ny tompo izay mahasambatra ny ankohonana isan'isany no mitobaka sy mianaka ho tonga fahasambaran'ny ray firenena manontolo. Koa aoka tsy ho adinontsika mihitsiny ry rahalahy, ry anabavy kristianina fa manana andraikitra lehibe ny ampahafantatra ny tena fatahorana ny tompo amin'ny mpiray firenena amintsika isika. Satria na ho anisam-batan'olona izany, na ho an'ny ankohonana izany, na ho an'ny firenena izany, dia ny fatahorana ny tompo rery ihany izay no fepetry ny tena fahasambarana. Koa eto ampamaranana ary riavana dia nampafantahana antsika an'io avy amin'ity salamo 8:7 ity ny fepetry ny tena fahasambarana, ny fiseho ny tena fahasambarana ary ny fianaky ny fahasambarana. Koa raha mifampirary taona sambatra isika dia aoka tsy ho adinontsika mihitsiny fa eo apotitry ny tena fahasambarana ninona? Fatahorana ny tompo. Izany hoe ny fanajana sy ny fanekena ny sitrapon'ny tompo izay mitarika ho amin'ny fankatoavana azy. Ary izany fandehanana amin'ny fankatoavana izany dia entanny fahafantarana fa efa voavela heloka tanteraka noho ny finoana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy irery ihany. Iriko tokoa mba tena ho tanteraka amintsika tokantrano isan'isany eto anivon'izao fiangonana izao izany teny milaza ny tena fahasambarana izany. hiaka hivavakitsika. Tompoandriamanitra rainay io, misaotra anao satria nampianarinao anay tamin'ity marainay ity, avy amin'ny salamy fahavalo amby roapolo amby zato, fa tsy hoe ny famindramponao ihany no tsy nalany ritra anay. Efa mihoatra an'izay Andriamanitra dia manolotra ho anisam-batan'olona, ho any ankohonana ary ho an'ny firenena mihitsy ny azy fahasambarana ianao. Misaotra satria raha mifampirary taona sambatra izahay dia mampianatra anay ny teninao fa tsy firarintso pokaty tokoa izany raha tena mahafantatra marina ny tena fahasambarana izahay. Ary misaotra anao satria natorinao anay tao anatin'ny teninao tamin'ity mahainay ity, fa ny fepetry ny tena fahasambarana eo amin'ny fiainana dia ny fatahorana anao, satria ianao tokoa Andriamanitra no ilay Andriamanitra masina marina, kanefa mamela ny heloko ireo zay rehetra mibebaka sy mitodika anao ary mino ny famonjena izy ao amin'i Kristy Jesosy. Ka izany tokoa no anentana anay andeha amin'nytahotra anaraka ny sorodalana zay efa natorinao anay tao anatin'ny teninao. Misaotra anao ihany koa satria no fariparitanao tao anatin'ny teninao teo ny tena fisehoan' izany fahasambarana izany eo amin'ny fiainana. Eny, Andriamanitra tsy mifanaraka amin'izay zavatra eritreretin'ny olona fa tena fahasambarana sy heveriny fa tena ampifaly azy tokoa izany. Misaotra satria natorinao anay fa tena hisitraka tokoa izay ny fiainana izay omenao anay, tsy izay rehetra ataonay tsy zavatra ho verimaina, tsy ho zavatra ho misambidrivotra, fa tena manana ny lanjany ary tena hisitraka an'izany valipiti izany tokoa izahay hihinana ny vokatry ny asan'ny tananay. Misaotra ihany koa satria mihoatra an'izany dia natorinao anay Andriamanitra fa ny tena fahasambarana tokoa dia ny fananana ankohonana izay matahotra anao. Misaotra fa tahinao ankohonana, vady sy zanaka izay tena matahotra anao ireo izay mandeha amin'ny fatahorana anao tokoa. Ary misaotra anao indrindra satria mbola nampafantarinao anay ihany koa fa izany fahasambarana eo anivon'izany ankohonana matahotra anao izany dia mitobaka ka tena mahazo ny firenena manontolo ihany koa rehefa tena matahotra anao tokoa ny ankohonana isanisany, ka mitory mizara izany fatahorana anao izany amin'ny manodidina anazy. Mivavaka irinay sy sandratray tokoa Andriamanitra dia mba ho tanteraka tokoa amin'ny isam-batan'olona sy aminay fiangonana eto izany fahasambarana vokatry ny fatahorana anao izany. Ary amin'izany rehetra izany Andriamanitra dia mba tena hisandratra tokoa ny voninahitrao ary hisandratra ihany koa Jesosy Kristy zanakao. Dia misaotra anao indrindra izany Andriamanitra noho ny fahasambarana izay efa natolotra ho anay ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Amin'ny alalan'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy ny hafahanay manonona izany vavaka izany eo anatrehanao. Amen.